Raimonds Platacis ir reklāmas speciālists un autors pērn izdotajai grāmatai par nonullēšanos. Savu nonullēšanos veids atgriežoties no Rīgas uz dzimto pusi Latgalē. Pārstāv arī jaunu, radošo un darošo latgaliešu apvienību Latgalaktika.
Mēs esam tāds nedaudz katrs pats par sevi, tā vienkārši ir. Bet tā pašā laikā rotējumi kaut kādā tomēr vienā tādā sistēmā. Un es sapratu, ka tā reference uz šo galaktiku, man liekas, ir atbilstoša. Jo tas ir tā kā mēs esam katrs rotējumi pa savu orbītu, bet tā kā tāds planētiņas. Bet tomēr griežamies kaut kādā vienā ātrumā, vienā tādā sistēmā kopā. Un tāpēc ir šis koncepts Latgalaktika kā tāds kopradzes telpas ideja. Nu, tā ir būtībā ideja par to, ka Latgala ir telpa, kur radīt.
Telpā, kurā radot arī saprast, kādiem latgaliešiem jābūt, jo kā uzsver Raimonds, reizēm tas nav skaidrs arī pašiem. Tādēļ esot brīvas rokas šo telpu veidot, pamatā liekot tradīcijas un dzīves ziņu, kas raksturo arī identitāti. Raimonds turpina stāstot vairāk par apvienības iecerēm.
Tie ir vairāki virzieni. Viens ir šis pasākuma virziens, kur mēs taisam kvalitatīvu saturu, kvalitatīvu pasākumu piedāvājumu būtībā, kas ir gan izklaidējoši, bet tāpat ar kaut kādu fīču, es gribu teikt tā. Un tāda ir uzņēmējdarbība, kas šobrīd ļoti aktīvi arī notiek tieši tāda sadarbība ar uzņēmējiem, ar pašvaldībām, ar organizācijām, biedrībām, nu, kas NVO sektors tieši Latgalē, lai saprastu, kā tiksim, strādāt ar identitātes jautājumiem, ar pozicionējumu jautājumiem, kā turismā sevi pozicionēt.
Apvienībā arī paši ražo dažādus dizaina priekšmetus no māla, betona un bērza. Šobrīd eksperimentē ar dažādiem materiāliem, un eksperimentē arī ar to, lai saprastu, kā Latgalē sevi vislabāk un precīzāk parādīt citiem, jo šobrīd ir jūtams, ka trūkst jaudas, tādēļ ir jāsaprot, kā šo jaudu atkal atgūt.
Mēs esam tādi varbūt nedaudz dīvaini kaut kādā savā izpausmē, bet tas ir ļoti interesanti. Līdzīgi kā Islande, viņi varēja čīkstēt gadsimtiem par to, ka viņi ir, nezinu, mazi, kaut kur izolēti, cik viņi tur ir 300 tūkstoši, tā kā, nu, tur viss ir lauksainīcība, tur vispār nekāda vienas klintas, viena geizera kaut kāda, nu, apmēram tā kā, nu, nelaimīgākā valsts pasaulē būtībā, bet cilvēki brauc uz Islandi, neskatoties uz to, ka viņiem tie vietvārdi ir 30 burtu garumā, kurus vispār izrunāt nav iespējams, viņi neanglisko viņus, viņi saka, re, kur šādi mēs saucamies, un tas viņus padara tik interesants. Ir daudz nācies vienkārši runāt ar dažādu pašvaldību, turismu organizāciju pārstāvjiem. Viņi saka, ot kā mums tā kā panākt to laiku, tā kā, ot kā mums tā kā runāt, lai tajā mūsdienu valodu. Un es saprotu, stop, jūs šajā skrējienā reāli zaudēsiet sevi. Izdarīsiet tiem standartiem neatbilstoši, ir vienkārši totāli savādāk jādomā par to savu autentisko. Tā ir spēka pozīcija, nevis tāda lūzera pozīcija, lai mēs kaut kur tur nopakaļ, kā mums tagad panākt, un es nezinu šobrīd risinājumu, un mēs šobrīd pie tām ļoti strādājam. Kas ir tās jomas, ko mēs varam stimulēt un attīstīt, un iet ar viņām kā ar karogu un pateikt, hei, jūs tur skrienat tālāk, un mēs zinām savu ceļu, un mēs zinām savu virzienu.
Apvienība kopā ar domubiedriem iedvesmojoties no nereža stāstu vakara rīkotājiem Latvijā un visā pasaulē ir radījuši jaunu pasākumu formātu Ziepes. Pirmais jau aizvadīts Lūznavas muižā, kad narkologs, aktieris un kāzu rīkotāji dalījās ar saviem neveiksmju stāstiem.
Tam ir ļoti terapeitisks efekts kaut kādā ziņā, ka tu saproti, ka tu neesi viens tajā visā, ka tev liekas, tev ir pasaules gals, bet nē, vēl citam ir vēl pasaulīgāks gals. Tā ideja arī nāca no tā, ka bija vienkārši tur kaut kādi komentāri pēdējā laikā, kaut kā nācies dzirdēt, ka tur, jā, bet ir īpaši tas rudens, kas sniega nav, tur jingle bell skan, jau lielveikalā, bet tu izēj ārā un tur vispār nekāda sajūta nav. Un visi slikti, visi vēl tur apmēram, nu, neko negribās, un tu man liekas, hei, kāpēc mēs nevaram šajā periodā uztaisīt vienkārši foršu pasākumu, kur mēs pasmījamies paši pa savām problēmām.
Un ir jau padomā nākamie ziepju stāsti, tie plānot februārī, veltīti būs attiecību tēmai. Lāsma Zutvīto, Latvijas Radio studija Latgalē.